halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah 10 bisha Agoost sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaxiibka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciil la Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waqtigan joogay xildhibaanadu waqtigay doonaan ayay hore iyo gadaal u socdeen. Hadday doonaan inay barnaamijyo wax dhaqaajiyaan, waqtigay doonaan ayay wax amar buuxa inta isdaba kacaan ayay joogaan ay jireen. Laakiin hadda waxay noqotayba inay xildhibaanadii xanibon yihiin ilaa la helo diyaarad markaasu madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka kiraysto oo kontumeeya xildhibaan iyo wax qaada oo saa lagu qaado iyadoo la ogyahay weliba dadka la qaadayo iyo waxa ay u socdaan. marka loo qaadayo jawhar marka xildhibaanadan sheegaya marka arrimahaas haddii xukuumadu muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xildhibaanada nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta dowladda loo dayacayba.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable oo ku eedeeyay maamulka Hirshabeelle xirnaanshiyaha wadada Muqdisho iyo Jawhar. warbixin ayaanu idinka haynaa. qodobada kale aad idaacaddeennu ku maqli doontaanna waxaa ka mid a caqabado ka taagan xeerka ciqaabta kufsiga xilli ay jiraan xadgudubyo badan oo kufsi ah oo ka dhacaya Soomaaliya, qaxooti Soomaaliya oo ku xaniban dalka Masar, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka waxaanu haysta Sahra Ciil la Nuur.
ugu yaraan 8 qof ayaa xaddii shalaytan lagu dilay gobol ku yaala koonfurta galbeed ee dalka Niger. dadkaasi oo la sheegay in 6 kamidihii ay ahaayeen shaqaalaha gargaarka oo u dhashay dalka Faransiiska, midna uu ahaa darawalkii baabuurka ku waday, halka qofka kalena la sheegay in uu ahaa qof deegaanka ka tirsan oo tusayay goobaha ay tegayaan. mas-uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay in dadkaasi ay laayeen rag hubaysan oo mootooyin wata oo si kadisa ugu soo baxay baabuurkii ay saarnaayeen shaqaalaha gargaarku. 6 qof ee Faransiiska ah ee la laayay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka ayaa la sheegay in markii hore la moodayay dad dalxiisayaala. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo xalayta ka hadlay ayaa falkaasi naxdinta la ku tilmaamay mid si cadowtinimo ah islamarkaana cabsi ka muuqato loogu geystay shaqaalahaasi hay-adaha gargaarka qaabilsanaa. madaxweyne Macron oo la xidhiidhay madaxweynaha dalkaasi Niger Maxamed Yuusufu ayaa intaasi ku daray in aanay joojin doonin howlaha gargaarka islamarkaana ay dhinac uga soo wada jeesanayaan sidii loogu hortegi lahaa argagixisada soo qaadaysa weerara sidaasi oo kale ah. sida warbixinta lagu xusay, madaxweynaha waddanka Mauritania ayaa xaddii shalayta soo dhisay xukuumad cusub oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin hore uga tirsanaa golayaashii wasiirada ee dalkaasi soo maray. dowladdan oo caqabado badan dhinaca dhaqaalaha ka haysteen ayaa la sheegay in madaxweynuhu Khamiistii uu bedelay ra-iisul wasaarihii dalkaasi islamarkaana uu kala diray xukuumaddii dalkaasi Mauritania. xogayaha guud ee madaxtooyada dalkaasi Mauritania Aadama Bakar Soko ayaa warbaahinta u sheegay in mas-uuliyiinta cusub ee lagu soo diray xukuumadda la filayo inay wax weyn ka qabtaan arrimaha dhaqaalaha. tallaabadan ayaa timid kadib markii madaxweynaha waddankaasi Maxamed Ould Sheekh Al-Qanuuji uu ku dhawaaqay in la bedelay ra-iisul wasaarihii dalkaasi maalintii Khamiistii, islamarkaasina wax ka bedel lagu sameeyey golihii wasiirada ee dalkaasi. waxaa lagu kala fikir duwan yahay tallaabada uu qaaday madaxweyne Al-Qanuuji, waxaana si weyn looga dhul sugayay xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono.
aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii Sabtidii ee toddobaadkan waxay diideen inay ka doodaan hindise sharciyeed la xiriira sidii xeer looga samayn lahaa kufsiga iyo dembiyada galmada la xiriira. mudanayaashii golaha ka hadlay ayaa sheegay in xeerkaasi uu ka hor imanayo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. faldembiyeedyada kufsiga ayaa kusii badanaya Soomaaliya iyadoo aanu jirin xeer ka baxsan kan ciqaabta guud oo lagu qaado qofka kufsigeysta. Sahra Ciil la Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan oo diyaarisay.
qayladaanta dhilada xambaarsan ee ka imanaysa dibanayaasha kufsiga loo geystay ama waalidiinta ka tiiraanyisan xanuunka ilmo ay dhaleen oo la kufsaday waa mid dhawaanahan ku soo badanaysa dhegaha dadka Soomaalida waxaase qalbiyada dadka xanuun ku keena marka qofkii kufsiga geystay aan la marin ciqaabtii uu mudnaa Soomaaliya ma jirto xil ciqaabeed kufsiga u gaara waxana eedaysanayaasha lala tiigsada xeerka ciqaabta guud dad badan ayaa ku dooda in la sameeyo xeer u gaar ah ciqaabta kufsiga toddobaadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay hindisa sharciyeed la doonayo inay mudanayaashu ka doodaan si loo sameeyo xeer u gaara kufsiga iyo dambiyada galmada la xiriira hase ahaatee dhageysigii koowaad ba waxa muuqatay in xildhibaanadu ay ka biyadiideen xildhibaan maxamed cumar dalxa wuxuu ka mid ahaa mudanayaashii ganafka ku dhuftay keenitaanka hindisa sharciyeedkaasi
ajandaha maanta waxaan ku diidan lahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta Islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalinta halkan waxaa ku qoran oo ajanda noo ah mashruuca dambiyada galmada mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajanda golaha shacabka looga soo dhigo ajanda galmo in laga hadlo waa waxaanana qabanin baarlamaanka soomaaliyeedna aanan u cuntamin
inkastoo doodii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya aanay ka muuqan ciddii keentay hindisa sharciyeedkaasi haddana waxaa jira dadaalla ay dhowaanahanba wadeen xubno ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada ifraax axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga islamarkaana wadamo badan oo yurub iyo maraykanka ku soo bandhigtay waxyeelada gudniinka fircooniga ayaa fiyoweeda uga warantay sida ay uga argagaxday heerka uu kufsigu ka marayo gudaha dalka
waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid anigoo maxkamada joogo hooyo soomaaliyeed iweydiisay inaan waraaqad u fiiriyo taariikhda hooyadii aan wareystay waxaan ku dhahay maama maxaa kugu dhacay ciishaysa gabadheeda inay afar bil isbitaal ku jirtay kufsigo geystay midi lagu kufsiday darteeda anigana markaas ahay shaqsi ka ololeynaya gudniinka fircooniga aad ayaan ugu xumaaday dowladda baarlamaanka sanataradana la joogeen xilmoodiinkii dhalinyaradii dhaqaatiirta iyo shargaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo waxaa laga wada hadlay sida lagu xalin lahaa iyo sida lagu hortegi lahaa qofkii dhibkaas oo kale geysto sida loola dhaqmi lahaa
ifraax axmed waxaa kaloo ay ka hadashay caqabadaha hortaagan xukuno lagu rido dadka geysta kufsiga
in caqabad horta aniga aan arkay oon markaati indhahayga u ahaa waxay tahay nin wax kufsaday kutub gacanta loo gelinaya gabadha ma kufsatay ninka wuxuu ku dhaaranayaa 14 uu leeyahay gabadhan ma ninka marka ugu horeysa haduu iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatee laheen marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheeraasho gabar u dhibaatay in haddana kutub lagu dhaariyo kutub hadduu yaqaano marka hore mayd falkan ma geysane taasna caqabada kale waay caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aad ugu xiranahay markii dacwad la geeyay oo xafiiska xeer ilaaliyaha ee unitkooda oo arrimahaas ka shaqeeya ay dacwada ku jiraan waxaa dhici karto labada waalidiin inay heshiiyaan ay lacag kala qaataan oo gabadhii masaakiinta ee dibanaha aheyd oo iidoo xishoonayso oo dhowr mar aniga aan ku arkay maxkamada marada wejiga saaranayso oo hoodani qaliga leeyahay ninkan muxuu kugu sameeshay oo ninka hortaagan yahay haddana in la waalid ay lacag kala qaataan amba mataqaana qabiil oon soo dhex galana taasna caqabad kale waaye oo iidana ay dhibaato ku tahay inay gabadha yar ay xaqeeda hesho
dhibanayaasha soo mara tacadiga kufsiga ayaa wajaha xanuun aanay weligood ka bogsan kaasi oo noloshooda oo dhan saameyn ku yeesha roode xuseen waa hooyo degan dalka Britain waxay haatan u ololeysaa xuquuqda bulshada rayidka balse waxay markii ugu horreysay ka hadashay holaca muddo 30 ka badan ka dhex shidnaa laabteeda oo aanay ka hadlin iyada oo rabta inay ka qariso qoyskeeda
aniga hooyadii waxa waaye abe aniga yaro dhintay hooyadii isoo korisay marka hooyo aabe ay butahayso weligay alaahay wax calool xuma gelinaayo ama sadness u keenaayo inaan sameyn rabin that's why aniga wixii ku dhex jiro aan maalin walba inaa geesta iska dhigo waxa waaye wax oo xanuun badan ee waaye marka qofka kufsi soo maro وحوايه شل باور اديبو كشو كلام شل باور نكه جشيد وحوايه قفك داو عمركو غارو تروم او غارو وحنا كونيسا سي نختار اما جيركاده او وشقي قف نورمال ان قتيد تروما داس وإلو بيسا قلبت دادو عقلي غاغا ويسا for short period of time you're gonna shut down and you're gonna forget about the memory سي او نقتيد قف نور او دريما له وان وينا دي وان قوسة دي يالان دالي then waxaan xikalay difficult marriage
prodi waxa sheegtay in dibaatada yaraanteedii ka soo gaadhay kursigii loo geystay ay muddo dheer qarsanaysay taasina ay ku keentay in xataa qoyskeedii uu sidaasi ku burburo oo ay wajahdo xanuun dhinaca maskaxda ah ilaa ay raadsatay xil dheerayaal ku takhasusay xanuunada nafsiga ah
mahadsanid warbixintaasi waxaan noo diyaarisay nala socodsiinaysay sahre ciidla nuur
waxaan aftin degaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in culayska amaan ee ka jira wadada isku xidha Jowhar iyo Muqdisho ay sabab u tahay Al-Shabaab badan oo ka soo qararay dagaalada Shabeelaha hoose ka socda oo soo galay Shabeelaha dhexe hase ahaatee madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa dhaliilay in arrimaha siyaasadeed ee halkaas ka jira ay sabab u yihiin amaan darrida ka jirta wadada waxaana mas'uuliyiinta ku eedeeyay inay dayaceen arrimaha amaanka wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
wasiirka wasaaradda amaanka ee maamulka Hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan qayre ayaa waxa uu sheegay in culayska amaan ee ka jira wadada u dhaxaysa muqdisho iyo jowhar uu yahay mid salka ku haya howlgalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amni soomaali ka wadaan gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed kaasi oo keenay in dagaalamayaal badan oo al-shabaab ay u soo guuraan gobolka shabeellada dhexe
amaanka dowladda Hirshabeelle gaar ahaan degaanada xiriirsan ee shabeelada hoose ee shabeelada dhexe oo ay dib u dhacaan ku soo badanay nabadgelyada al-shabaab sababaha keenay waxaa ka mid ahaa operation-kii laga sameeyay shabeelada hoose oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen operation-kaas oo lagu keenay culays aad u weyn oo xad amni ah maadaama nabadgelyada ay xaggeena ay u soo yacni gabaad ka soo dhigeen taana qorshayaasheeda amni iyo aqbalaha lagu keentay waa wax muuqda oo hadda diinka dhexdaan ah waan u gudbinay ciidaha ay khusayso dowladda federaalka
qaar ka mid ah siyaasiyiin oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa qabay in ammaan darrida ka jirta wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho ay tahay mid siyaasadeysan isagoo ku dhaliilay mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedkaasi inay uga gaabiyeen in ammaanka wadadaasi laga shaqeeyo in lagu xayiro xildhibaanada Hirshabeelle si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed
waqtigan joogay xildhibaanadu waqtigay doonaan ayay hore iyo gadaal u socdeen hadday doonaan inay barnaamijyo wax dhaqaajiyaan waqtigay doonaan ayay wax mar buuxa inta isdaba kacaan ay joogaan aan jirin laakiin hadda waxay noqotayba inay xildhibaanadii xanigan yihiin ilaa la helo diyaarad uu markaasu madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka kireysto oo kontumeeyo xildhibaan iyo wax qaada oo saar lagu qaado iyadoo la ogyahay weliba dadka la qaadayo iyo waxa ay u socdaan marka loo qaadayo Jowhar marka oo xildhibaanadan sheegaya marka arrimaha sadda xukuumadu muujinayaan dabcan siyaasad ahaan xildhibaanada nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta dawladda loo dayacayba wax badan oo hadda xamar ay dhoobayeen
laakiin wasiirka wasaaradda amaanka ee maamulka Hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan qayre ayaa arrintaasi ka soo horjeestay isagoo tilmaamay in guud ahaanba ammaan darrada ka jirta deegaano badan oo maamulkaasi ay la mid tahay xaaladda guud ee ka taagan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hase ahaatee culayska wadadaasi laga dareemay bilihii ugu dambeeyey uu salka ku haya marxaladaha dagaal ee ka jira gobolka Shabeellada Hoose
ma jirto wax yar oo wadadaasi ay u xiran tahay aniga ku sheegaya waa sumraawaa isticmaalaa mararka qaar mas-uuliyiinta kala to wasaaradda iyo xildhibaanada way isticmaalaan laakiin way ka dhacaa mararka qaar weeraro weeraradaasle yani mararka qaar na khasaarood way bataan mararka qaar na khasaarood ma balhaadaan waana sidaa hor kugu sheegay waxaa la mid nacna sida magaalada Muqdisho deegaanada kale ee Soomaaliya kugu dhacaan weeraradaas marka ma jirto wax siyaasad ee u xiranta wadadaas waxa uu hadda oo xirtay waxaanta midbta muslimiinta way istimaalaan saas uu tahayna weerarada hore u dhacay dad arab ay dadna ay mararka qaarna ay wala iska dhacayaan marka wax ay u xirantaa wadada midbta qadarka mararka qaar imaado
ammaanka wadada isku xirtay Jowhar iyo Muqdisho iyo deegaanada ay marto ayaa laga deerinayaa bilihii ugu dambeeyay waxana hore uga dhacay weerar lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo dad rayida oo qaarkood ahaa shaqaale caafimaad Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington tahriibayaal soomaali ah ayaa ku xiran xuduudda gobolka Iswaan waxaana la soo diristay xaalad adag oo bini'aadamnimo tirada guud ee muhaajiriinta ayaa gaaraysa ilaa 20 qof warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuun
muhaajiriinta Soomaaliyeed ayaa muddo ku xiran halkaasi kadib markii ciidamada militariga ee dalka Masar ay ka soo qabqabteen xuduudda Masar ay la wadaato dalkaasi Suudaan sida VOA ay u sheegayna ehelada qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku xiran wadankani ciidamada militariga ayaa isku dayay in ay dhalinyarada Soomaaliyeed dib ugu celiyaan dalkooda hooyo kadib markii ciidamada ay keeneen magaalada Qaahira balse ma aysan helin dukumentiyadii dib loogu celin lahaa dalkooda Muhammad Adam Gaas oo qaraabo la ah laba ka mid ah dhalinyarada ku xeeran gobolka Aswaan ayaa VOA u sheegay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta Soomaaliyeed.
Walaal dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waa u tagay tirada ka shan jeer baan u tagay waxay ku dhibeen Aswaan qaar baa waxay taagan yihiin naftaan sidaafinayna ma qaratay silic iyo dhibaato ay sidoo darteed meesha waa kuleyl xilli kuleyl lagu jira Aswaan ma meel kuleyla oo tiradoodu waa 20 waxay ku xireen qismir Aswaan dijid bekuuray waxay ka cabanayaan safaaradii safaaradka kale oo meesha ku xiran safaaradoodii baa ka warqaba munduub soo diraya
Cabdi Qadar oo loo yaqaan Qadar dheer oo kamid ah ehelada qaar kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran xabsi ku yaala gobolka Aswaan ee dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ciidamada militariga ay isugu dayeen in muhaajiriinta Soomaaliyeed dib loogu celiyo dalkooda
ee dadka hadda muddo xirnaayeen ee dadkana qof walba wadankiisa safaaradiisa safaaradu markii tagi weysay wadankiisa meesha ku xirnaayeen dadkan ciidamadii soo qaaday way soo baxeen waxay maayeen safaarad hortooda 20 kaba safaarada la horkeenay safaaradii markii la horgeeyay dadkii waxay sameeyeen safaaradii halkan libaahay sheegeen dadkii ka warqabtay meesha laga rabay waxay ku tiri dadka inay Soomaaliyeen cadeyn uma bahaynaba saas darteed dadka wadiiba hadii safaaradu inta la keenay safaaradii waxa uu qabo weysay dadkii militariga waxay yeeleen xabsigooda ku celiyeen
laakiin dhinaca kale Bashiir Maxbuub Yusuf oo kamid ah wadeenada safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Masar ayaan wax ka weydiiyay xaaladda muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalkani iyo waxa ka jira in safaaradda ay wax u qaban weysay muhaajiriinta Soomaaliyeed
aniga arintaasi waa arin jirta safaaradda Soomaalidana muddo arintaasi la socotay laakiin cudurkii wadanka ka jiray ama adduunka dhanba ma arkay kala gooyay qayb ka ah dadkan dad muhaajiriin ah ee xuduudka wadanka ay ka soo galeen dhanka Suudaan gaar ahaan magaalada Aswaan muddo taqriiban dhowr bilood ah warkooda waaynay dadkaas laakiin meel ay ku xiran yihiin iyo meel ay joogaan ma aanan haynin anaga inta badan waxa la tacaamulo waxa weeyo immigrationka oo arintaas ku shaqo leh oo la soo xiriiriyo dadkan waxay gacanta u galeen militeriga xuduudka ilaaliya saa darteed iyagu markay ka soo dhameysteen oo maxkamaddu saaray bay qaahira u soo wareejiyeen waxay imaadeen 27 kaadanan khaldanayn maalin bay safaaradu imaadeen safaaradu saad ka warhayso muddo bil ay hadda shaqeysaa weygana waxay shaqeeyaan oo shaqeysaa laba maalmood maalinta axada iyo khamiista labadii maalmoodna maalin aan ahayn bay ku soo aadeen oo ah maalin shirin ah oo safaaradu u joogo si hayaha kaliya isagana shir conference uu ku jiray nimankii ee dadka muhaajiriinta ah meesha yimid wuxuu ka dalbaday markuu u soo dagay si hayaha safaaradda in safaaradu ay salmaanta shaqeynaynin ay siiyaan chaalis ah inay bari u soo celiyaan dadkan si loogu yeero dadkii hawlwadeenada safaaradda ka ahaa warqad goobta lagu diyaariyo goobta anagu hadda ma qorro goobta waa in dadkan si information ka laga qaado macluumaadka magacyadoodii iyo sawiradii Soomaaliya loo diro Soomaaliya muwafaqadeeda ay ku imaataa laakiin waxa safaaradu sameysay ma aha marka arintaas saasay u dhacday haddana waa lagu hol jiraa waxaan hayna ninkii u sareeyay meesha hadda ay ku xireen yihiin oo telefoonkiisa ay nasiyaan maalmahan aad baan u wada xiriirnay mar dhowna waa la keenay insha Allah xilal aad usbuucan gudahood in la kaano waa rajaynaynaa mar labaad
si kastaba ha ahaatee Maxamed Haaji Ibraahim oo ka mid ah eheladda tahriibiyaasha Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga gobolka Aswaana ee wadankani oo ay ka muuqatay tiraayo xoogan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qabto muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan wadankani
waxa aan ka hadlayaa unaan baaqdiray dowladda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan wasaaradda mahadbada waxaan ka codsanayaa dadka masakiinta ah ee ku xiran Aswaan ee dhalinyarada Soomaalida u badan inay arintooda hoos u eegaan safaaradana xiriir kala soo sameeyaan sidoo kale in safaaradana waxaan leeyahay Qaahira ku taala Soomaalida dadkan waa dadkiini idinka meesha u jooga marka ay dhibaatooyin yihiin inaad wax u qabataan xaq bay idinku leeyihiin arintooda hoos u eega
dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii ciidamada masaarida ee ilaaliya xuduudaha ay soo xirxireen labaatan muhaajiriin Soomaaliyeed oo isku dayayay in si sharci darro ah ay uga gudbaan xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya kadib markii ay ka soo talaabeen dhinaca dalkaasi Suudaan Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
Haatana dhinaca ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa Maxamuud Mascade ayaa ku soo diyaariyay gobolka Minnesota
Walaasan dhigisteel dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabay waddanka Spain kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in laba shaqsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus ka hor intii aanay kooxdu aanba bixin magaalada Lisbon ee waddanka Portugiska halkaasi oo ay kooxda RB Leipzig ee waddanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaarada Yurub ee Champions League wareega 8 oo ay ka mid tahay kooxii u soo gudbay Atletico Madrid ayaa waxay sheegtay in ay baaritaan sameysay kor intii aanay u bixin magaalada Lisbon sidaasina ay ku ogaatay laba ka mid ah kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus laakiin kooxdu ay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhammaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus isla markaasina laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega 8 kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacaneysa koor intii aan ciyaarahan la hakinin ee cudurka coronavirus dartiis aan loo joojinin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Yurub ee Champions League maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxaha ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn dhinaca ayuu haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ciyaaryahan weligaan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea halkaasina muddo 7 sano u ciyaaray kooxdaas ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyay oo koobka qaarada Yurub ee Champions League laga rabay waabeenkii xalay ahaa xaqiijiyay ama bashaaciyaan ilaahdee inuu isaga tagayo kooxdii muddada u dheelay ee Chelsea ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darted laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa inay ka saxiixato 2 sano oo heshiis laakiin isagu waxa uu doonayay 3 sano in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3 sano taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London isla kooxda kubadda cagta Arsenal ayayna ku jirnaayay waxa kooxdu wararka ay sheegayaan in ciyaarahan koodafka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibineyso kooxda Atletico Madrid isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 milyan oo ganiga Ingiriiska laakiin arintaasi waxa la leeyahay waxa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraad ah la gaartay xidigooda kaptanka waa Pierre-Emerick Aubameyang yarihan kan koob iyo 30 jirka ay u dhashay waddanka Gabon ayaa inda weydiistay kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanay inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaarahan kan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 kun oo ganiga Ingiriiska todobaadkii hadii xidigu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal waxa uu Lacazette aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain Kristian Xubinta ciyaarahana inta ayaan ku soo koobaya tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
marka la dhageystayaal ku soo dhawaada dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa qalbi nuuriya iyo heestii Sultan Serar yalida abdi subaxnimo idin la socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo sahre ciidla nuur dhinacaas ku dubarid kale weyno joogay bashiir abikar waa naga inta tan iyo tulantida iyada dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo subax wanaagsan iyo aroriyo suuban
farxad oo naaka wadan ka sanootiyay nashad iyo taraay nasibkayge nahalibaatiya ay nabariga tiray naabiga hirayne caaw kalgacal oo naaka wadan ka sanootiyay nashad iyo taraay nasibkayge